Velkommen til Bar Liberal.
Podcasten hvor Anders Wengen og Herman Ekelund inviterer smarte folk for å finne ut hva et godt liberalt samfunn kan være I dag og I fremtiden.
Velkommen til Bar Liberal.
Finn deg en stol og slå deg ned. Mellom 1989 og 1991 gikk et stort antal østeuropeiske stater ut av autoritær eller totalitær overstyring og startet reisen mot å bli liberale demokratier. Det var I hvert fall planen. På 2010 og 2020-tallet så velger stadig flere østeuropere derimot partier og politikere som vil tilsynelatende innskrenke demokratiet. Hvorfor skjer dette? Marek Zagrobelny, han var en utdannet ung mann I den nyfrie Polen som helt frivillig fant veien inn I partiet Lov og Rettferdighet, fordi han mente deres ideer for å rydde opp var nødvendige og riktige. Etter mange år som aktivist og politiker har Marek I dag tatt avstand fra partiets nedbygging av landets institusjoner og stadig tøffere kamp mot minoriteter. Han har nå flyttet til Norge og ga I 2021 ut en strålende bok. Sammen med østeuropeisk ekspert Eva Sarfi skal vi denne kvelden med utgangspunkt I boka til Marek og annen aktuell litteratur prøve å finne ut av hva som ikke har gått helt etter planen med de liberale byggverkene I øst. Og noen av de spørsmålene som vi skal snakke om før Anders introduserer våre gjester I dybden for eksempel hvorfor peker velgerne på autoritære ledere? Det noe vi her I Norge ikke har skjønt? Hva må man gjøre hvis man vil snu en sånn utvikling? Og hva betyr krigen I Ukraina for fremtiden til demokrati I Østeuropa? Og en hel del andre ting. Fortell oss hvem gjestene våre
Ja, som Anders. Vanlig, Herman, så har vi jo fått med oss et strålende panel som skal opplyse oss I disse ganske krevende etiske dilemmaene som jo ligger til grunn for mange av disse spørsmålene som vi stiller I dag. Vi har fått med oss Eva Sarfi, som førstelektor I Østeuropastudier ved Universitetet I Oslo, Institutt for litteratur, områdestudier og europeisk språk. Hun underviser I østeuropeisk historie, politiske systemer og etniske og nasjonale minoriteter, og særlig opptatt av demokrati og av etniske og nasjonale minoriteters rettigheter I dagens Østeuropa. Og så har vi også med oss Marek, Marek Zagrobelny, som har mastergrad I administrasjon fra Universitetet I Wroclaw. Han jobber nå I 2022 I Minotenk, minoritetspolitisk tenkegang, tenketank, og går på norskkurs på Rosenhoff skole I Oslo. Og altså, som Herman sa, aktuell med boka Lov og rettferdighet. Slik lærte jeg å elske det autoritære om sin reise inn og ut av det polske regjeringspartiet Lov og rettferdighet. Og Marek går altså, som jeg sa, på norskkurs, og altså ikke helt flytende I norsk, og det veldig sportig av deg, Marek, å stille opp I dag. Det kan hende at det blir litt sånn rot med noen ord og noen navn og sånn innimellom, men det blir det for alle oss andre også, når vi har dette som tematikk, så det gjør ingenting.
Så bra. Jeg tror vi skal starte, Marek, med at du, de som vil lese hele historien din, kan jo kjøpe boka, men du kan få ta kortversjonen. Hvordan... Altså, du var en ung, utdannet mann. Hvordan kunne du ende opp I partiet Lov og Rettferdighet?
Tusen takk for invitasjonen I dag. Ja, du lagt merke på at norske minner ikke så godt, så jeg var bare oppmerksom på dette. Og så hvis jeg skal snakke du galt, så det betyr ikke, det ikke betyr at jeg galt, men at jeg ikke så god opplært I norsken. Så jeg vil begynne på at det var slik at politikken var hjemme hos meg hele tiden, siden barndom. Det startet alt I slutt av kommunismen. Da var jeg 7, 8, 9 år gammel. Jeg født I 1980. Så I slutt av kommunismen, da alt perestroika skjedde og begynte I Hviterussland, så det var slik at jeg hørte alltid hjemme at at det kommunismen som som har gjør for oss veldig vanskelig å leve per dag. Og jeg hørte mange ganger at at det var noen som skjedde i jeg husker det til dag at det noen som skjedde i andre verdenskrig også når det gjelder kattindrap for eksempel så det den kjent drap som ble utført av sovjetiske soldater under andre verdenskrig på polske soldater og så jeg husker at foreldre gjemte mot meg noen hemmelig bok som hadde lagt noe på toppen av skapet og så en gang når jeg fant dette så foreldre sa at bare ikke sa ikke sier til andre at vi har denne boken fordi det veldig hemmelig og ingen må vite at vi har det så jeg husket at det var noen hemmelig ting som jeg kan ikke snakke om og si til andre som barn ja så det var det første gang og husket denne boken til dag at foreldre prøver å hindre det mot meg, men endringer i 1989 skjedde etter at Berlinmuren falt og begynte demokrati, så faren min døde i 1991, og mamma gikk i fellesskap med ordfører av våres kommune. Da hørte jeg hele tiden at at nå etter at den endring skjedde så de samme kommunistiske politikere som vi var så det var vanskelig for oss for å leve under kommunismen. Nå de styrer landet videre på grunn av at den venstre orienterte fløy av solidaritetsleier som støtter Lech Wałęsa og som Lech Wałęsa ledet dem. De ble ikke stoppet i kommunismen, men de fortsatt er i demokratiet. Så det var dette som hele 90-tallet hørte flere ganger hjemme. Så det var den høyre, ytre høyre orienterte meninger som alltid var hjemme. Og etterhvert i begynnelsen av 2000-tallet så jeg fant og møtte en mann på universitetet i Wrocław da som bare bekreftet de samme følelsene og så de samme holdninger som jeg hørte hjemme og så på denne tiden da var jeg 23 år gammel student på universitet. Jeg tenkte også om at kanskje jeg skal, på grunn av at politikken var hele tiden hjemme, så kanskje det blir min vei til å gå i politikken. Og kanskje jeg skal prøve å gjøre noen karriere, men jeg kjempet med dette, fordi jeg hørte det hele på hele veien, hele livet hjemme. Så jeg prøvde å finne noen løsning for meg, men det er slik at når man er utsatt for slike radikale meninger hjemme, så det kan komme noe tid. Jeg er også fra ikke så stor by i Polen, men fra kanskje på en måte landsbygde eller små by. Så disse følelsene endelig vant, og så jeg gikk i partiet på den ytre høyre siden.
Ja, ja, fordi du beskriver jo i midt i boka omtrent at du fant et sånt dokument i pulten til stefaren din, som var som da var prinsipp det første programmet til lov og rettferdighet, og hvor du forteller at du blir veldig engasjert av de ideene som står i det dokumentet der.
Ja, det var 2001 kanskje 2001 da en lov og rettferdighet bestod, ja, oppstod første gang, og det var materiale som jeg var også interessert i dem, ja, fordi jeg hørte slike ting hele tiden hjemme, og så der oppstod partiet og Stefan som kom tilbake fra noen tur fra Warszawa, så han lå det i den pulten som jeg, når jeg fant det, som, så dette bekreftet på noen måte dette som jeg hørte hjemme. Så det var noe på en måte interessant for meg. Ja.
Ja, og der sto det altså da det du sa i stad, at altså det var henvisning til frigjøringen rundt 1990, det var elementer fra gamle Sovjet som man ikke hadde blitt kvitt, og som da partiet Solidaritet fortsatt representerte, og at Tadeusz Mazowiecki, min uttale polsk er dårligere enn din norsk, tror jeg. Men at han i realiteten aldri tok avstand fra kommunismen.
Ja, og dette alt stod i den programmet av partiet på 2001 som jeg fant. Fordi dette som Mazowiecki, Tadeusz Mazowiecki, første statsminister, sa under sin ekspose i polsk seimen, i parlamentet, var at vi må skille alt som skjedde i kommunismen fra demokrati, så vi setter noen tyk linje, det han sa, og vi skifter system. Men dette som Jarosław Kaczyński, formann for lov for rettferdighet, laget den politisk konspirasjonsteori, som jeg kaller det, fordi det fungerer veldig godt til dag, at det var ikke i praksis den tyk linje, veldig strekk linje, som Mazowiecki sa, men det var bare kort strekk, og alle de kommunistene som var i kommunismen, de gikk forbi den liten strekk til demokrati, og så på grunn av det vi er i dag kan ikke leve som normalt. Vi mister jobb, vi må alt bygge på nytt, og derfor er det for oss veldig vanskelig å leve i demokratiet og på 90-tallet, så jeg hørte det som ungdom hele tiden. Så på grunn av det, når slike materiale kom hjem, og så jeg fant det i pulten, så jeg var veldig interessert.
Ja, selv om det programmet foreslo ganske radikale endringer av det juridiske systemet, hvor du da sier også at din mor var ganske skeptisk til dette med tanke på rettssikkerhet og så videre, men faren din var ikke det. Hvorfor landet du på å være enig med din far og ikke din mor?
Faren var Stefan, ja.
Ja, sorry, Stefan, unnskyld.
Jeg var veldig engasjert i politikken, også i kommunismen, i solidaritetsleir også, og prøvde å endre noe under kommunismen også, men moren var veldig sensitiv, og i hele tiden på 90-tallet hun hadde det vanskelig også på grunn av politikk på jobb, og så Polen er det, at til i dag fungerer det at veldig det spiller veldig viktig rolle, og nettverk for eksempel, og så ikke bare slik nettverk som i Norge også, ja, men noen politisk nettverk også, alt skjer gjennom korrupsjon noen ganger, og hun følte at den politikken skader hennes arbeidsliv på noen måte. Så på grunn av det hun var litt skeptisk til den retning av til den politikken, spesielt ytre høyre som sa at vil overta rettssystem, rettsvesenet, ja. Så hun var litt tenkte litt annerledes enn Stefan. Stefan var veldig radikalisert. Ja. Mm.
Jeg tenker vi kan komme litt mer tilbake til resten av politikken du opplevde, men jeg kan jo slippe inn Eva her og spørre om dette oppgjøret med restene fra Sovjet. Er det noe som har preget utviklingen i andre land i regionen også? Er det liksom et sånt spøkelse som ikke ble borte, som har vært grobunn for det her andre steder også, eller er Polen unikt sånn sett?
Polen er nok ikke unik. Det er jo flere land som har såkalte sosialistpartier, som egentlig er bare kommunistpartiet, som har skiftet navn. Etter at man fikk regimeskiftet, så sluttet de å kalle seg kommunistparti og hete sosialistparti. Det mest typiske var i Ungarn, der var det også sånn at det var egentlig kommunistpartiet selv som hadde tatt initiativ til overgang til demokrati. Det var litt annerledes enn i Polen, for i Polen så var det et veldig sterkt press nedenfra, mens i Ungarn var det jo et press ovenfra, som gjorde at man fikk gradvis demokratisering, og det var også kommunistpartiet selv som inviterte, eller som først tillot andre partier og inviterte dem inn i varmen og inn i demokratiet. Så der også var det egentlig ganske stor oppslutning om at de kunne få lov til å fortsette å eksistere. Og man ser det også andre land, for eksempel i Romania, Bulgaria, der var jo tilfellet det at man ikke hadde en spesielt stor opposisjon i det hele tatt. Slik at når man da fikk, altså kommunismen raknet i alle naboland, i Romania drepte man Ceausescu, i Bulgaria så fikk man også en endring, men allikevel der hadde man ikke en opposisjon, fordi systemene hadde vært såpass repressive. Så da var det slik at det var egentlig kommunistpartiet som skiftet navn og fortsatte å styre. Også i Litauen så var det også i stor grad kommunistpartiet selv som hadde bidratt til en endring, demokratisering, og i så måte så hadde ikke alle veldig sterke motforestillinger mot at de som satt i det partiet skulle fortsette å være med i det politiske systemet. Hvis vi ser på Ungarn, det var kanskje der de etablerte seg sterkest, i hvert fall på 1990-tallet. Og der også er det en del paralleller mellom Polen og Ungarn i den forstand at det er kanskje i Polen og Ungarn som vi hører nå mest om det illiberale samfunn og så videre. Og også i Ungarn så har jo det sittende regimet tatt på en måte et oppgjør med det de kaller for kommunistene da. Da Fidesz og Viktor Orbán kom til makten i 2010, så sa de at det er nå det ekte regimeskiftet finner sted. Det er nå vi endrer det. Det som var til nå, fra 89 og til nå, 89-90, det var bare en sånn overgangsperiode, og den ekte transisjonen og det ekte bruddet, det kommer nå.
Men, jeg hørte en talemann før jul, han sa det faktisk, da husker jeg enda en gang, at vi kan ikke gi opp kampen mot kommunistene før vi har fått dem helt ut.
Ja, han elsker jo sånne, han skal hele tiden kjempe, han vil hele tiden kjempe mot noen, han skal hele tiden være en sånn, ja, hvis han hadde levd i middelalderen, holdt jeg på å si, og da hadde sverdet fremme, altså han skal hele tiden være en frihetskjemper, det er hans måte å profilere seg på også. Men jeg vil allikevel si at det er en viss forskjell mellom Polen og Ungarn, fordi i Ungarn har man aldri hatt denne veldig sterke konspirasjonsteorien, som du nevnte, med at liksom kommunistene, de inngikk en sånn slags nærmest hemmelig avtale med dem, med venstresiden i solidaritet, og på den måten så fortsatte de å regjere. Sånn var det ikke i Ungarn, der var man egentlig enige om at de har kommunistene, kommunisterna hade gjort mycket bra och de kan få lov att skifta namn och en del av väljarna stemte på dem i 1990. Det var inte de som vann valgen i 1990, då var det ett ja lite sån nationalkonservativt parti, inte Fidesz men ett annat ett som vann valgene, men de fick inte till så väldigt mycket från 1990 till 1994 och då stemte man vid de nästa valgene, vid de fria valgene på det som då het socialistpartiet. Och hvor den person som då blev statsminister, det var han, de av dere som är gott vuxna håller jag på att säga, dere husker kanske Aftenposten uppslaget eller alla aviser i hela Norge och hela världen, alltså hvor då den ungarske utrikesministern står med en svär tang langs gränsen till Österrike och klipper piggtrådgärde, och det var ju en kommunist som skulle på en måte fjärna järntäppet, ikke sant? Och han var ju relativt populär och i 1994 så blev han statsminister. Så då var det inte snack om någon sån konspirationsteori, alltså han blev legitimt vald. Men så senare så gjorde då socialistpartiet en del ting som då Fidesz som efter vart byggt sig upp mente inte var tillräckligt radikalt radikal ändring och en inte nödvändigtvis bara ändring men en slags nytänkning, för hans retorik går ju ut på att alltså att det liberala demokratiet det är också i västen i färd med att smuldra upp. Och det är inte bara i Ungern, men det är på något sätt hela världen som är inne i en slags ny era, hvor det är något helt nytt som kommer till att växa fram. Så nu är det varken socialism eller det liberala demokratiet som kommer till att överleva, men något helt nytt. Och han, liksom Orbán och Fidesz, de står för det helt nya. Det har säkert fått med det att han har ju prövat att samla alla högerpartierna i Europa, danna en felles block. Han har ju inte fått det till, men det är liksom hans vision att det är inte bara i Ungern, men faktiskt i hela Europa, att man nu tränger något helt nytt, nu att han är på en måte föregångspersonen i denna helt nya ideologin som nu ska bli ja vinna terräng i hela Europa.
Det är liksom intressant. Alltså var är det? Var är det denna antiliberalism eller antivästligheten som det ser ut som för var är det finner sin näring? Alltså Marek, du där är du en liksom konspiratorisk historiebakgrund, men när man liksom när de i Östeuropa ser in mot Västeuropa, hvordan finner de näring till sin antivästlighet i det?
Det är inte så vanskligt att förstå, eller men de har ju en väldigt sån enkel förklaring av det då, i alla fall Fidesz och statsministern som ju är en väldigt sån markant personlighet. De ser inte så mycket till Västeuropa, men de ser vad som har skett i Ungern. Fra 89-90 og fram til de kom til makten i 2010. Jeg nevnte at denne populære karen som hadde klippet piggtrådgjerdet først ble statsminister, da gikk det relativt bra, men sånn fra cirka 2000 eller 2002 så kom igjen sosialistene til makten, og fra 2002 og til 2010 så styrte de landet faktisk veldig dårlig. Altså det var gjerne sosialistene som var mer kapitalister enn kapitalister i Vesteuropa, fordi de skulle bevise at vi har tatt et oppgjør med den kommunistiske fortiden. Så de snudde jo helt kappen etter vinden og ble enda mer høyreorienterte og markedsliberale enn liberalister flest i Vesteuropa. Og det førte jo til at man fikk store klasseforskjeller, de som falt utenfor, de falt veldig utenfor, og en del av disse som da kalte seg nå sosialister, de hadde også en del lomske affærer, altså med korrupsjon. Det var jo også slik at tidlig på 90-tallet så hadde jo også mange av dem kjøpt opp en del statlig eiendom til veldig gunstig pris, så de fikk rett og slett dårlig rykte på seg, så det var ikke det at man så at det ikke fungerte i Vesteuropa, men man så at de som da kalte seg såkalte liberalister, de styrte økonomien i en dårlig retning. Og så kom selvfølgelig også finanskrisen i 2008, som gjorde vondt verre, men i Ungarn for eksempel så var økonomien veldig vanstyrt også før 2008. Og det ga næring til dette om at liberalismen ikke fungerte. Og deres forståelse av liberalisme, den veldig sånn overforenklet for det de sier, at, ja, altså at ekskommunistene, de var jo ikke, altså det bare egoister. De var egoister under kommunismen, og så kom det nye regime, da benyttet til seg av det regime for egen vinning. Og det jo det liberalisme også står for, sier de. Fordi liberalisme, mener de, det står for at det alles kamp mot alle, og den sterkestes rett vinner. Den som på en måte vinner fram økonomisk, eller også med egne meninger, den vinner i denne kampen. Så det deres enkle definisjon av liberalisme. Og så står de frem og sier at nei, vi ikke liberalister, fordi vi tenker på helheten, nemlig på nasjonen. Og da kommer den nasjonale retorikken inn i bildet, at, vi, at vår ideologi, sier de, det ikke at alle skal maksimere sin egen interesse, som liberalistene gjør, men det vi gjør, det at vi sier til dere, mennesker i dette landet, personer, nasjonen, nasjonale søstre og brødre, at vi må alle bidra til å styrke nasjonen. Så det den veldig enkle oppfatningen av liberalismen som de bruker for å argumentere mot den. De ser ikke det at, de ser ikke det at i liberale samfunn så har man institusjoner, og at det ikke slik at det er kamp, alles kamp mot alle. I våre samfunn det jo sånn at egne meninger, de blir fremmet gjennom institusjoner, og så kommer man fram til kompromisser i institusjoner. Og da det det som blir gjeldende norm eller lov eller hva det nå er. Så den delen av liberalismen, den tolker de bort, og så tolker de liberalisme bare som at det alles kamp mot alle, og en undertrykkelse av de som da på en måte ikke vinner i denne kampen. Og de derimot står for nasjonen. Så det derfor
for jeg også da,
argumenterer
den der,
mot liberalisme. Sånn,
og i den der nasjonaloppbygningen så ligger det da også en slags sånn konformitetsforventning, ikke sant? Det kanskje der når den der antisemitismen kommer inn, noen av disse her du skal passe inn i dette bildet, inn i det liksom konservative bildet.
Ja, fordi de definerer jo ikke helt, sånn, i utgangspunktet sier de jo ikke hvem nasjonen, men så kommer det jo fram i praksis da, hvem nasjonen er. Jo, det de som, altså det gifte par, det det ser man jo også i velferdsordninger, altså det barnefamilier får støtte, men bare hvis de gift, ikke sant? Så, og en del sånne ordninger som legger opp til helt klare normer, altså hva det normative i forhold til å tilhøre nasjonen. De legger også veldig vekt på at man må være i arbeid. Altså Orbán og Fidesz har jo også en, som slagord, det nemlig det arbeidsbaserte samfunn. For de sier at liberalistene, de skapte veldig stor arbeidsledighet, og det første de gjorde når de kom til makten, det var å skape arbeidsplasser, både gjennom offentlig sektor, men også, rett og slett, selv om de har veldig mye sånn anti-globaliseringsargumenter og retorikk, men det jo de som inviterer Mercedes og Suzuki og alle mulige utenlandske investorer, de kommer til Ungarn, skaper arbeidsplasser, industriarbeidsplasser. Så de har virkelig skapt arbeidsplasser, det arbeidsbaserte samfunn, og de som i jobb og lever i en tradisjonell kjernefamilie, de får støtteordninger. Det får ikke marginaliserte romfolk som ikke i arbeid, ikke har utdanning, og som da får mange barn, men siden de ikke i jobb og ikke lever i den modellen som det nasjonale idealet, så ikke de berettiget i støtteordninger.
Skal vi se litt på, hva skal vi si, bevisførselen for den illiberale utviklingen? Du var jo akkurat inne på det, Anders, med antisemitisme. Du skriver jo mye i boka di om status på antisemitisme i Polen. Du har jo jeg må bare sitere en episode fra boka di, hvor det en ung polsk press som heter, jeg tror han heter Jacek Midlar, som står i en preken i Bialystok og kaller jøder undertrykkere, og sier at, citat, dette omtåkede og passive jødepakke ønsker å tvinge dere I kne, kjøre over dere og male dere I småbiter og til slutt spytte dere ut for dere I veien. Like etter så kalte han jøde for, citat, en ondsinnet svulst på Polen og polakker. Og så tilfører han at, citat, denne svulsten krever kjemoterapi, og denne kjemoterapien en kompromissløs nasjonalkatolsk radikalisme. Dette ble da selvfølgelig politianmeldt til påtalemyndighetene I to byer, men henlagt siden riksadvokat og justisminister slått sammen og innehas av samme person som da justisminister, som da ender opp med å henlegge saken til slutt. Det også spørsmålet det jeg lurer på hvor utbredt denne antisemitismen? Og så lurer jeg på, antisemitismen en del av ideologien, eller det bare noe som partiet bruker for å holde seg ved makta? Det spørsmålet går til deg først, og så kan Eva gjerne følge opp etterpå I forhold til Ungarn og andre land om status på antisemitisme I dag.
Det noen del av ikke del av program av parti, men det del av noen ideologi som som PiS lovfortverdighet bruker hele tiden siden begynnelsen som jeg husker, fordi jeg også beskriver noen episode der vi snakket om for eksempel om utryddelse av jøder I Auschwitz for eksempel, og så på noen måte vi sammenligner det til dette som vi må gjøre med borgerplattformen der de oppstod fordi lov for rettferdighet og borgerplattformen oppstod I den samme periode på begynnelsen av 2000-tallet men det de følelsene som I på noen måte i nasjon og spesielt på den de hos dem som støtter ytre høyre I dag fordi antisemitismen faktisk for du spurte hvor det når dette oppstod ikke i 90-tallet eller 2000-tallet men det følelsene som funker hos postnasjonen siden mange år for eksempel på 30-tallet mellom to krigene det var stor veldig sterk antisemitismen I polsk nasjon som gjorde for eksempel at polaker også deltok I holocaust og så det gode verdier troverdige kilder som bekrefter at for eksempel polaker drepte mer jøder under holocaust enn nazister, for eksempel. Så den antisemitismen ikke siden noen år, men det fungerer I polsk nasjon. Så, men det slik at lov og rettferdighet vet at de må bruke noen eller fine eller lage fra begynnelsen noen fiende som de kan bruke I politikken. Og dette vet lovfortferdighet parti veldig godt. Og det ikke bare antisemitisme som på denne måten problemet I Polen, men det en veldig sterk politikken mot homofile rettigheter, mot kvinners rettigheter, mot andre slike ting, mot
islam,
ja, mot flyktninger for eksempel, som vi så dette veldig tidlig I høsten I fjor på polsk-hviterussisk grensa som skjedde, der flyktninger ble dyttet ut som vi kaller pushback som folk som søkte om asyl på grensa ble dyttet ut av landet og så det slik negative følelsene som I postnasjonen faktisk men spesielt på den ytre høyre siden og lovfortferdighet veldig godt vet at de at i normale tilstander, liberale demokratiske tilstander, de kan ikke fungere. De må bruke slike dårlige ting til å spille politikk og så virke i sin egen verden på en måte, men det skjer, ja.
Eva, det...
Ja, nej, altså antisemitismen har jo veldig lange tradisjoner i hele Østeuropa, så Ungarn, Romania, det var vel sånn at under 2. verdenskrig var SS-soldater sjokkert over den rumenske jerngardens oppførsel mot jøder, så Slovenia, de baltiske statene, Litauen for eksempel, så det mange land som har... lange traditioner med antisemitisme, men på den andre siden, det har jo også vært veldig mange jøder i Østeuropa. Hvis vi går langt tilbake i historien, så har jo Polen vært det mest åpne og mest tolerante samfunnet, i hvert fall på 1500-1600-tallet mot jøder, så historien har endret seg over tid. Men ja, de siste 100 årene så har det vært mye antisemitisme, og særlig da i forbindelse med mellomkrigstiden, økonomiske depresjonen og så videre, der det fort gjort å finne syndebukker. Jeg vil si at antisemitismen ofte knyttet opp mot den katolske kirken, jeg vet ikke om du enig i det.
Ja.
Du nikker, ja, at, ja. Ikke sant? At den katolske kirken ganske tett opp til det, det ser vi for eksempel i Slovenia også, i også den ortodoxe kirken delvis på Balkan har hatt forbindelse med antisemitiske bevegelser. I Ungarn så forsøker egentlig Fidesz å bygge opp gode relasjoner med den eksisterende jødiske med det eksisterende jødiske samfunnet. De har eksplisitt, altså de har et eksplisitt samarbeid med de såkalte historiske kirkesamfunnene, hvorav da også det jødiske kirkesamfunnet en av dem. Så de prøver å eksplisitt vise seg fram som at de skal ta et oppgjør med antisemitismen. Men på en annen side så det jo altså i befolkningen så har man en sånn generell holdning om at altså kanskje sånn ubevisst om at jøder annerledes, for eksempel så nesten alle i Østeuropa de kjenner igjen jøder i utseende og veldig sånn oppmerksomme på det. Det en jøde, det en ikke-jøde. Sånn. Det noe vi ikke tenker på i det hele tatt når vi ser folk på gaten, ikke sant? Jeg husker jeg snakket en gang med et eldre ektepar i Ungarn som bare sånn fortalte sånn hverdagslig historie at ja, i går var vi og spilte kort hos et annet ektepar. Og de veldig hyggelige selv om de jøder. Altså, det liksom sånn man tenker rundt jøder. Sånn litt sånn uten å tenke over det, så har man noen sånn slags negative holdninger. Men jeg vil ikke si at det finnes eksplisitt bygger opp under antisemitismen på samme måte som PiS gjør, selv om de har hatt veldig mye utfall mot denne finansmannen Soros, som jo har investert i, eller, ja, i veldig mange organisasjoner som skal fremme demokrati. Men der har nok argumentet i større grad vært det at Soros fremmer liberalismen. Så det har ikke gått så mye på at han jøde, altså.
Så i Ungarn så bruker man ikke antisemitismen sånn aktivt i det politiske på samme
nei,
måte
jeg vil
som man
ikke
gjør
si
i Polen.
Det.
For i Polen forstår jeg at der det liksom
ja, det
der er det aktivt i den politiske
ja, måten. Veldig tydelig og peace, love og rettferdighet gjør det. Ja, også, men som jeg vil legge til også at det også veldig tydelig knyttet til nasjonalisme på noen måte, og som PiS vil gjøre alt til å utføre det i som vil for eksempel å rene Pols nasjon, og så vil gjøre det at Pols nasjon er ikke skyldig i slike holdninger. En eksempel, veldig god eksempel fra februar 2018, der PiS innførte loven i parlamentet som heter, som såkalt holocaustloven, som ville som hadde som mål å renne kanskje renvaske, hvis jeg kan kalle det, polsk nasjon som ikke antisemitisk. Men det stemmer ikke, ja, men den loven for eksempel var slik at når man nevnte konsentrasjonsleire som polske, for eksempel, under, som var under 2. verdenskrig, som kunne bli straffet opp til 3 års fengsel. Så fordi det skjer i verden at for eksempel journalister også, eller politikere i USA eller andre land nevner konsentrasjonsleire eller dødsleire, for eksempel Auschwitz som polske, det polske leire, men det stemmer ikke faktisk, fordi det alle vet at det nazistiske, men bare på grunn av at de ligger i Polen, ja, for eksempel Auschwitz. Ja, men det betyr at slik loven som ble innført i 2018, det betyr at PiS på noen måte vil ja, vaske, renvaske polsk nasjon som ikke antisemitisk, men det de faktisk ja.
Ja, den type renvaskelser ser man jo også i Ungarn. For eksempel så har man noe som heter Terrormuseet i Budapest, som skal da være et museum hvor man viser fram de forferdelige terrorhandlingene, og der det veldig mye om kommunismen, om hvordan kommunistene forfulgte befolkningen, og så det et lite rom om 2. verdenskrig, altså hvordan ungarere deltok i holocaust. Da. Så det eksempler på det, men jeg vil likevel kanskje si at de kanskje ikke aktivt bruker det i ideologien så mye som i Polen, men...
I Ungarn? Ja. Ja, i Polen det veldig tidlig, altså... alltid de bruker det og vet at det, ja, at folk støtter det, ja, den politikken.
Du inne på den katolske kirken, da. Det vil jeg gjerne snakke litt om. Du nevner jo, det fryktet, men i boka sier du at Krakows erkebiskop Marek Jedraszewski i 2019 sammenlignet LHBT-bevegelsen med kommunister og kalte dem en regnbuepest. Det sterke ord. Og den samme kirken, altså du framstår, stiller noe som en valgkamporganisasjon omtrent da, den samme Jedraszewski sier i en preken at det vår plikt å takke vår Herre for vår president og partileder. Ja. Hvor tett dette samarbeidet mellom staten og kirken? Det er ikke som i Norge hvor vi skal ha helt forskjellig kirke og stat.
Ja, det i Norge det veldig tilsynelatende utvikling som har over kanskje 200 år. Ja, fra 1814 kanskje, ja, da ble grunnloven vedtatt. Men i Polen det veldig tett samarbeid, og så spesielt etter 2015, da lov for rettferdighet vant valget på igjen, ja, og styrer landet nå. Men jeg har mange eksempler fra min erfaring i politikk også i dette partiet, der kirken spilte veldig viktig rolle for PiS. Og at for eksempel kandidater til medlemmer til parlamentet for eksempel ble alltid diskutert med kirken, og så kirken og prestene og biskoper på dette området som jeg kommer fra, den fylken som heter Nedre Schlesien, alltid bestemte over kandidater til parlamentet, og jeg husker det veldig godt. I 2005, for eksempel, jeg også var kandidat til på lista til parlament, så det var en mann som vant valget på grunn av han fikk mye veldig stor støtte fra kirken, men i dag for eksempel etter 2015 den samarbeidet veldig tett Og dette påvirker veldig dårlig også for polsk politikk når det gjelder for eksempel abortloven som var strammet inn noen år siden veldig tidlig. Og det skjer i den konsekvensen, veldig, veldig dårlig konsekvens, for eksempel fra høsten i fjor, der en kvinne i 30 år kanskje gammel døde på grunn av hennes foster måtte bli tatt bort, men legene ville ikke gjøre det på grunn av abortloven. Er slik at de kunne ikke gjøre det, og de ventet mange dager for at den fostere skal dø, og kvinnen døde etter hvert også to dager siden. Så det er en tydelig bevis på det, at kirken er veldig tett knyttet til partiet.
Snakke litt om, tida går så fort, så vi må rekke å snakke litt om pressefrihet og rettssikkerhet også. Ta gjerne ordet begge to. Men vi har jo, de fleste får vel med seg at de rettighetene innskrenkes jevnlig. Staten kjøper opp stadig flere medieselskaper. I rettssystemet så forteller du at mer og mer av makten konsentreres oppover til ett ledd. Kan dere si litt om det begge to, hvordan den utviklingen har vært de siste årene, og hvor ille er det egentlig i dag? Dere kan jo ta hvert deres tema, kanskje.
Ja, jeg kan... Altså, her er jo Ungarn virkelig et foregangsland, og de har klart å komme veldig langt når det gjelder å begrense pressefriheten, selv om de sier jo at det er pressefrihet, for det er jo ikke sånn at journalister blir arrestert eller... forfulgt på direkte i hvert fall, men det er jo veldig mange måter å begrense pressefriheten på. Det mest opplagte er at det er staten som styrer statskanalene og sender da det som partiet vil, for å si det sånn. Jeg blir alltid slått av nyhetene i Ungarn, der er det jo slik at de har bare sånn gladmeldinger på nyhetene. Hva bra har statsministeren og partiet gjort? Det er bare gladnyheter hele tiden om alt det fantastiske som partiet gjør. Og ikke noe kritisk, ikke noen debatter eller kritiske reportasjer i det hele tatt. Nå er det jo valgkamp, dere vet sikkert at det er valg i Ungarn den 3. april i Serbia også. Ja, Serbia forresten er kanskje også matcher nesten Ungarn der når det gjelder fravær og pressefrihet. Så de to, de er foregangsland, altså hvor staten styrer helt de statlige kanalene, og nå, jeg skulle i forbindelse med valgkampen, altså opposisjonskandidaten har sluppet til hittil 5 minutter i statlige kanaler. Ikke noe debattprogram, men altså hvor han fikk lov til å presentere opposisjonsprogram i løpet av 5 minutter. Det er det han har fått hittil.
Det hele opposisjonen?
Ja, så de har jo en felles, ja, for de har en felles program.
Har fått 5 minutter?
De har fått 5 minutter, ja, i de statlige mediene. Eller så, eller de har ikke kjøpt opp så mye, men altså bestevennen til statsministeren har kjøpt opp alle lokalavisene, sånn at alle lokalavisene har akkurat det samme stoffet. Og så har de også etablert et såkalt, ja, eller et sånt mediehus, som de sier er fritt, fordi det er et aksjeselskap, men det er jo da bare Fidesz-vennlige aktører som eier aksjer i det mediehuset. Så det er veldig mange medier er styrt av regjeringsnære aktører, og så kan man selvfølgelig også skvise kritiske medier på den måten at man sier til næringslivet at hvis du annonserer der, så kan du ikke regne med å få vinne et anbud, for eksempel, som går ut på at du får EU-midler. Eller man kan også si at departementene, alle offentlige kontorer, abonnerer ikke på noen kritiske aviser. Så alt dette er sånne indirekte måter å skvise alternativ presse på. Eller også at man ilegger høyere skatt. Ja, det har man gjort nå, at man har ilagt høyere skatt på reklame i alle medier, men staten... har jo veldig masse annonser I de regjeringsvennlige mediene, så på den måten så får de jo pengene tilbake. Right. Mens de kritiske avisene, de må da betale skyhøy skatt av alle annonsene som de har I sine aviser, og på den måten taper de penger. Så de blir veldig presset.
Men det sånn, det som noen la oss si da, at en eller annen diaspora Soros eller noen tenker at nå har de lyst til å starte en avis I Ungarn, finansiere det selv. Hadde det vært helt greit? Hadde det gått?
Det helt greit. Også når det gjelder TV særlig, da det faktisk de utenlandskeide selskapene, det gjelder også Polen, det amerikanske tyskeide selskaper, ja. RTL for eksempel, som har TV-kanaler, og det de mest uavhengige. Ja. Og det gjelder jo generelt aviser, TV-selskaper I hele Østeuropa, og det faktisk de utenlandskeide som ofte mest kritiske.
Og de reelt kritiske?
Og de reelt kritiske, ja, de helt ja. Uavhengige, og de bryr seg ikke om at de må betale litt mer skatt, for de har jo likevel så mye kapital I bunn. Mm. Men ellers så vil jeg kanskje si at ja. Polen har jo tross alt mye mer varierte medier, altså Gazeta Wyborska og masse forskjellige tidsskrifter, og altså, der det kanskje flere alternative medier enn I veldig mange men, andre sterkeste land.
Ja, det stemmer, men dette også fører og fordyper kanskje polarisering I Polen, ja. Som det kanskje mer dårlig enn I Ungarn, som jeg, som jeg vet. For eksempel, jeg også føler etter media I Polen, spesielt propaganda, den statlige propaganda som, som fungerer. Altså, for eksempel, kan gi noen eksempel fra I dag. Fordi det fungerer europeiske folkeparti som I EU som leder nå
konservative
deres leder Donald Tusk den tidligere EU-presidenten også de har for kort som EPP ja? Så det Europeisk People's Party European People's Party, så statlig propaganda kaller det der bildet fra I dag, der Europeisk Putin Party, ja, så etter, ja, Europeisk Putin Party etter verdenskrig, så de også veldig mye polariserer samfunn, og så ser og viser Tyskland og EU som en fiende, og så Russland som en annen fiende, og så det fører til dette at de liberale og demokratiske media som du Eva nevnte I Polen, de reagerer også veldig, noen ganger veldig sterkt, fordi de har ikke noe valg, så de må reagere på det, fordi det helt skummelt som skjer I statlig fjernsyn, så det ser ut som mennesker I Polen, de som jeg observerer, mine for eksempel venner, de vet ikke hva skjer. De vet ikke hvordan sannhet. Hvis det på statlig fjernsyn eller på de andre medier. Så dette som jeg prøver å forklare at for eksempel at fra utlandet som I Norge, det ser ut alt mye, jeg kan se mye mer enn de som her der I landet, så de vet ikke hva skjer noen ganger, hvor sannhet, så det veldig tidlig I Polen, ja.
Tida går så fort, så vi må hoppe til neste tema, tror jeg. Det så mye her jeg skulle snakket mer om, men det jeg må spørre dere om det jo lett for oss å sitte og riste på hodet over hvor dårlig det går med demokratiet og de liberale rettighetene, mens vi I Norge har et perfekt og velfungerende liberalt samfunn. Men så må det jo være et eller annet her vi ikke skjønner. Altså, jeg begynte å bla litt I siste boka til hun Janne Haaland Matlari, og hun snakker jo litt om at vi har en sånn moralsk blindsone I Norge, at det vi regner våre liberale verdier som liksom gullstandarden for hvordan alle andre burde ha det. Hvilken type samfunnsutvikling og verdisyn det vi ikke forstår? Altså, som jeg sa før vi begynte, jeg nekter å tro at selv om 50% av Ungarn skal stemme på Fidesz, så nekter jeg å tro på at 50% av Ungarn hatefulle rasister. Det kan ikke stemme.
Mm. Nei, selvfølgelig ikke. Hvorfor stemmer de fleste Fidesz? De stemmer fordi at Fidesz lover dem jobb. De lover veldig gunstige overføringer til barnefamilier. Sysselsettingen har økt siden de har sittet ved makten. Økonomiske vekstkurver har gått bare oppover. Og som sagt, de har gjort, altså de har innført en god del velferdsytelser. Altså for litt sånn skjevt, de kommer først og fremst middelklassen til gode, men denne middelklassen, den stemmer veldig gjerne på Fidesz. Og de ikke opptatt av dette med, altså det, altså dette med rasisme og at med noe homofilidebatt som har kommet inn i offentligheten i Ungarn som tidligere aldri var på dagsorden. Altså dette verdimessige de ikke nødvendigvis så opptatt av. De veldig opptatt av lommeboka. Det gagner dem, og det har skjedd mye positivt for dem i den perioden. Og så har du selvfølgelig også et veldig stort... en stor gruppe, altså næringslivsfolk, kan man si, litt overforenklet. Fordi det jo nemlig sånn at Fidesz-regimet utviklet seg til å bli veldig korrupt. Altså i den forstand at altså EU pøser inn veldig mye penger til alle østeuropeiske land. Og da det jo sånn at det landene selv som må utforme prosjekter som man kan søke på for å få disse EU-midlene. Og da klarer dette regimet å lirke det til på en sånn måte, og mye større grad enn i Polen, at det Fidesz-venner som vinner alle disse anbudene. Og sånn det i Serbia også, disse to veldig autoritære regimene som nå skal ha valg den 3. april, de vinner, altså de får oppslutning av, holdt på å si, vanlige mennesker, fordi de får veldig mange stønader, særlig vanlige i gåsøgne barnefamilier, får veldig mye penger i lomma, og hele denne skogen av næringslivsaktører, som veldig avhengig av partiet for å få deres virksomhet til å rulle og gå. Så det de to hovedgruppene som de får oppslutning av. Og så har du den tredje gruppen som kanskje ikke får noen av disse fordelene. Og de kan man lokke til seg ved hjelp av retorikk, ved å spille på fiendebilder. Det de jo ekspert på. Altså man må hele tiden ha liksom, oppe og gå et eller annet fiendebilde. Det være seg migranter, da det var 2015 og alle syrere og afghanere kom, da var det de farlige muslimene som voldtar jentene våre, kvinnene våre. Da var det det som var faremomentet. Eller så det Brussel som tar fra oss pengene, eller ikke gir oss penger. Fordi egentlig så eksporterer vi veldig mye, og vi fortjener mye penger. Eller nå, eller Soros, finansmannen kan være en fiende. Nå, altså dette med at man nå plutselig har funnet på dette med at det de homofile som fienden, det også litt fordi nå trenger man et nytt fiendebilde. Nå kommer det ingen migranter, og Soros ikke så interessant lenger. Og egentlig så har, altså dette med homofili har aldri vært veldig på dagsorden i Ungarn. Ungarn ikke spesielt katolsk, sånn som Polen. Så religion spiller ikke en viktig rolle. Altså, det man plutselig trukket opp av hatten nå, fordi det valg, og altså for de som kanskje litt på vippen til å kanskje stemme noe annet, så kan man trekke fram dette kortet for å si at de homofile, de kan skade barna våre, og da kan man vinne de på i gåsøgne riktig side.
Men nå med den Ukraina-konflikten, altså noen av oss har jo tenkt det at når Ukraina-konflikten kom, så vil det være, og Putin kommer i litt dårlig lys, så kan det være problematisk for andre østeuropeiske ledere også, men kan man tenke seg at Fidesz da tenker, ja, her har vi en annen fiende, da kan vi bruke Putin da, og så kan de på en måte profitere på det også?
Nei, altså der har de hatt et lite forklaringsproblem, fordi at Orbán har jo vært veldig god venn med Putin, og stadigvæk invitert han og reist på besøk og sittet ved dette lange bordet og pratet med han og sånn. Men da får han plutselig et forklaringsproblem. Hva skjer nå når det krig? Og som EU-medlem og NATO-medlem så måtte jo Ungarn også være med på å fordømme invasjonen, og måtte også være med på de økonomiske sanksjonene. Men på en annen side så sier de helt eksplisitt at vi vil ikke at Vesten skal frakte våpen gjennom vårt land til Ukraina. Der har de satt foten ned, og de vil heller ikke innføre sanksjoner mot import av energi fra Russland, for det er veldig avhengig av. Og da har han plutselig snudd retorikken og sagt at vi vil ikke innføre de sanksjonene, fordi vi er en fredsnasjon. Og hvis vi da tillater våpen gjennom vårt land, eller hvis vi også nedlegger sanksjon mot import av energi, da vil det bli såpass provoserende at det kan akselerere konflikten. Så vi er en fredsnasjon, og det har han faktisk vunnet på. Altså meningsmålingene viser at de siste ukene så har Fidesz gjort det bedre, fordi statsministeren har klart å snu denne utviklingen til sin favør, og sagt at vi holder oss ut av konflikten, og det viser at vi er en fredsnasjon, mens opposisjonen, de er krigshissere, fordi de er veldig på NATO og EUs side og er for harde sanksjoner. Og det bærer galt av sted.
Men Marek, for å spørre deg også, altså, hva det som så bra med peace? Du tar for eksempel abort da. Det jo på det rene, altså katolikker har jo et mer konservativt abortsyn enn andre. Det jo helt fair. Og EU-parlamentet har vel også et mer liberalt syn på abort enn det den vanlige polakk har. Altså spørsmålet mitt, er det grunn til å forstå at mange polakker reagerer på det abortsynet de på en måte føler at de blir påtvunget å ha? Er abortsynet til PiS for eksempel, er det fair? Legitimt, eller er det veldig autoritært og urettferdig?
Hvis du kunne spørre på en måte, for jeg forstår ikke det. Nei, kanskje.
Nei, altså...
Litt annerledes.
Ja. PiS har jo et konservativt syn på abort, samme som med den katolske kirke. Her i Norge har jo mange et veldig liberalt syn på abort. Og så tenker vi kanskje at alle burde ha et liberalt syn på abort. Er det noe vi misforstår med at vanlige polakker...
Ja, ja? Det stemmer. Ja, det er alt knyttet til veldig sterk katolik mening av polakker. Ja, så det er Norge er også på en måte kristendomland for eksempel, ja. Men det er som er tydelig katolik holdninger at folk alltid interpreterer Bibelen og så disse holdninger veldig veldig sensitiv, og det er slik at det som jeg hører hele tiden er at det er bare Gud som kan bestemme over vårt liv. Det er ikke det kan ikke gjøre hver eneste person, ja, det vil barn skal leve eller ikke, kan være ikke bestemt av legen, for eksempel eller moren som er gravid, ja. Det kan bare gjøre godt, og så vi må ta vare på dette, fordi det er våres ekte religion, og så vi er vokst opp som nasjon med religionen. Polakker på den høyre siden for eksempel veldig tidlig kommer tilbake til de gamle tider der Polen oppstod på 1000-tallet for eksempel, og så alltid de høyre orienterte polakker som støtter for eksempel PCR, som jeg observerer nå for eksempel i media, der at under 2. verdenskrig det var veldig tøffe tider, så alltid Gud var viktig, og den Gud og religionen bevarte oss. Også vi lever som nation, som Polen, som en väldigt ren nation. Till idag också kan fungera väldigt bra på grund av religion och på grund av Gud. Så där den det som har tillsynlaten det jag har. Ja, det är vanskelig å forklare kanskje bedre. Jeg vet at det er veldig vanskelig å forstå for liberale nasjoner som er norske, men det er dette som folk tror på, og det er vanskelig å endre dette, ja, dette meninger, fordi alle husker historie, husker kriger, så ja, så det er det.
Eva?
Ja, hvis jeg kan få supplere akkurat det dere snakker om nå. Altså i Polen, så som du sier, så er jo dette med, altså det religion er veldig tett koblet opp mot en nasjonal identitet, altså ja. Man kan nesten ikke si at jeg er polsk og protestant, det rimer ikke, ja, det går ikke. Ja. Man må være katolsk hvis man er polsk. Men jeg vil også si at det også internt i PiS, eller PiS, blant PiS-velgere da, så er det jo en god del som, altså man er jo aldri enig i alt som et parti står for, og det er en del som er kritiske til det du sa i sted om at kirken har en veldig sterk stemme eller veldig sterk påvirkningskraft på partiet og særlig den yngre generasjonen i Polen er ikke så religiøs lenger og de mener nok at kirken påvirker partiet i alt for stor grad og burde ikke gjøre det så kanskje man er enig ja, litt i noen av de religiøse dogmene, men ikke i alt. Men så er det også sånn at PiS har jo også, akkurat som Fidesz, tilbudt en del goder til befolkningen. For eksempel altså at barnefamilier de får altså barnetrygd i en verdi av 500 zloty i måneden. Det er 1300 kroner omtrent per barn. Og det er jo utrolig mye penger når man kanskje tjener 6000 netto i måneden, eller 7 eller 8. Hvis man da har tre barn, så okay, det fører kanskje til at kvinnen blir hjemme i stedet for å jobbe, men hvis man bor på landsbygd og likevel har mulighet, ikke har mulighet til en jobb, så altså det bidrar til mer penger i kassa, sånn at folk er kanskje ikke enige i alle de mest ekstreme konservative utspillene til dette PiS-partiet, men så er det andre økonomiske goder som man tiltrekkes av, og som gjør at folk stemmer på det partiet. Fordi det er en realitet at under det forrige regimet som Donald Tusk stod for, så økte de sosiale forskjellene i Polen, og særlig de på landsbygda, de ble fattigere, og det var særlig de i byene og middelklassen som økte sin rikdom. Og man ser alle undersøkelser, eller alle parti, eller alle sånne valg, at det er de fattige i de østlige områdene av Polen, på landsbygda, det er de som stemmer på PiS. Ja, men i byene så er det mye større oppslutning blant de liberale.
Ja, men det som jeg må legge til at det også må gå, og det går med den nasjonalisme som er veldig sterk, som dukket opp i postnasjonen etter ja, disse spesielle tider etter 2015. Så disse støttene, som du sa, den 500 zloty, så det, i Norge det er ikke så mye, men det er...
Det er mer barnebidrag enn vi får i Norge.
Ja, det stemmer.
Eller barnetrygd, mener jeg.
Ja, men det går med disse følelsene som PiS også prøver å utdype og finne i folk. Så det er nasjonalisme, det er disse fiender som de lager, disse følelsene, homofobi, antisemitisme, det er alt sitter i folk, og når man kobler det med støtte, med penger, så det virker veldig godt i dag i Polen. Ja.
Da har du lært meg noe nytt i dag, Eva, for det er veldig lett å lese all sånn populisme om dagen inn i kulturkrig-konteksten og glemme den økonomiske biten.
Og jeg vil også si til deg, Marek, at selv om du sier at det sitter litt sånn i ryggmargen, de konservative verdiene, men det er litt sånn forskjell fra person til person, og kanskje la oss si en som bor i en by, og ikke har vokst opp med veldig sterke katolske tradisjoner, og sånn generelt, det er ikke alle som er like opptatt av disse historiske tingene, og for noen så er det faktisk klingende mynt i lomma som betyder ganska mycket. Ja, ja, så det är inte slik att alla ungarer och polacker eller serbre som ja alltså är hyperupptatt av abort eller homofili, det är inte något som berör dem I vardagen och de är heller inte upptatt av rättsstaten. Alltså de blir inte berört av att nå begränsar man rättsstaten för de vanliga lovlydiga människor de har inte något med rättsväsen att göra. Så de reagerar inte på det. Okej, okay, det är något som politikerna gör, tänker de, men det berör inte mig. De blir heller inte berört av att EU säger att nu blir det fratat stemmerett I ministerrådet. Alltså en vanlig polack på landsbygden aner inte vad det vill si att ha stemmerett I ministerrådet. Det svir nok mer at EU trekker penger tilbake, at de ikke gir støtte. Så mange av de veldig, altså vi som du sier, veldig opptatt av disse populistiske og konservative verdiene, men det ikke alltid det som grunnlaget for at folk stemmer, eller ikke bare I hvert fall, selv om det også det, men det ikke bare det som grunnlaget for at folk stemmer på disse partiene.
Det så fristende å tenke seg at liberal-demokratiske rettigheter, det litt sånn luksusgode.
Ja, nesten.
Du må ha mat og jobb først. Jobb.
Ja, ikke sant?
Og når du har det, så kan du begynne å tenke på alle disse andre tingene.
Ja. Mm. Det mye av det, altså.
Men hvis vi må gå inn I programmets siste del, og da naturlig da å snakke til slutt om, altså en, hva kommer til å skje fremover, og to, hva kan gjøres hvis man ønsker å snu denne illiberale utviklingen I disse landene. Vi kan jo ta det første først. Du var jo inne på det, Eva, I forhold til valget som da om halvannen uke. Vi spiller jo denne episoden her 21. mars for dere som lytter på oss etterkant, så dere ikke skal ta oss for at vi spådde feil. Det valg 3. april. På den siste målingen jeg fant, så var det 48,5% til Fidesz og 45,5% til samlet opposisjon. Og så var det 1,4 til The Two-Legged Dog Party. Og 2,9 til en sånn nynazist gjeng. Hvor det her liksom sist, altså det noen som fremstiller det som siste mulighet for demokrati I Ungarn, det så ille, kommer liksom Orbán til å trekke med seg stigen helt opp hvis han vinner nå, eller det overdrevet? Og hvordan tror du det kommer til å gå?
Jeg tror nok at det ganske store sjanser for at de vinner valgene igjen. Både på grunn av at de nå har vunnet på grunn av den retoriken de har I Ukraina-konflikten. Vi det fredselskende partiet. Og kanskje også på grunn av valgordningen I Ungarn, fordi man har en sånn to... Altså, du snakker bare om prosenter, men man har også et valgsystem I Ungarn hvor man ikke bare stemmer på partier, men også på kandidater I valgkretser. Mm. Og der det sånn, litt sånn engelsk system at the winner takes all. Og I de valgkretsene, altså flertallet av valgkretsene på landsbygda, og på landsbygda stemmer folk konservativt. Så det veldig stor sjanse for at de kommer til å hale I land en seier. Selv om jeg leste også en artikel I dag hvor det sto at over halvparten av befolkningen ønsker et regimeskifte, eller ja, hadde likt et regimeskifte, men det å hadde likt og det at de virkelig vil det gjennom stemmesedlen, det to forskjellige ting. Fordi altså, opposisjonen har samlet seg, og det også mange som mener at nei, det litt usikkert hva de står for, deres felles statsministerkandidat, han en litt enkel kar som ikke har den samme skoleringen I profesjonell mediehåndtering som Fidesz har, som har sittet I 12 år. Så de rett og slett mye mer klønete, kommer ikke godt fram med budskapet sitt. Så til og med de som ser for seg at det hadde vært fint med regimeskiftet, de vil kanskje ikke stemme på opposisjonen nå, fordi de tenker litt sånn at det litt usikkert hva vi får da.
Ja, for det jo en blokk av liksom alt fra Miljøpartiet til ytre høyre.
Ja, det seks
høyre
veldig forskjellige partier, så de stoler ikke helt på at de vil klare å styre landet skikkelig, særlig ikke I disse farlige tider, hvor Orbán står frem som den trygge, fredselskende far, nasjonens far. Så jeg tror de kommer til å dra seieren I gang I land, men altså, jeg tror ikke det sånn som du sier, at han drar stigen etter seg, og at det da liksom løpet kjørt. fordi altså de kommer aldri til å stenge sosiale medier sånn som Putin gjør og altså det blir ikke et helt lukket land, det er et lite land som også økonomisk er veldig avhengig av kontakt med Vesten, import og eksport og folk reiser og altså de kommer aldri til å klare å lage en sånn lite Nordkorea av Ungarn. Det har jeg ingen tro på. Eller det kan jeg ikke se for meg i det hele tatt, og ikke engang i Serbia, hvor Vučić og dette partiet hans står enda sterkere enn Fidesz i Ungarn. Så dette er små land som er i Europa og som får med seg hva som skjer, og vi ser jo at den yngre generasjonen, den stemmer ikke i like stor grad konservativt. Det er først og fremst de eldre på landsbygda som disse partiene har oppslutning av. Mm. Så jeg tror ikke at det er sånn at løpet er kjørt fordi om de vinner nå en gang til, for å si det sånn. Man kan også tenke motsatt, at det kan slå ut motsatt, fordi nå er det jo energikrise, prisene går opp, de pøser jo på penger nå til både barnefamilier og pensjoner, alle gode formål får nå masse penger fordi det er valg. Og det fører jo til at de har kjempestort underskudd i statsbudsjettet og får masse gjeld, og det er noe de kommer til å slite med i årene som kommer hvis de vinner. Så man kan se for seg at de nå vinner valgene, og så kommer landene i en skikkelig økonomisk krise, og da får de svi.
Ja, vi som... Polen da? Tror du det blir bedre i Polen?
Polen har jo mye sterkere økonomi da.
Ja, men bedre på en måte at de tapper valg, mener du?
Ja, eller at demokratiet blir styrker seg. PiS mister så stor innflytelse.
Tror ikke det.
Du tror ikke det?
Nei. De kan vinne valg, neste valg. Og det er planlagt valg på neste år i 2023, høsten. Men dette som skjedde etter krigen og etter 24. februar, så det stor snakk i Polen om tidligere valg, og så de kanskje vil utføre det i høsten i år. Så hvis for eksempel i Ungarn 3. april Fidesz vinner på nytt, så det kommer enda sterkere i Polen. Jeg tenker at de kan se på Ungarn og bygge til høsten noen sterkere teori om at våre meninger som på ytre høyre siden riktige, og så det kan komme valg i høsten da når de skal vinne, fordi siden Beinelsen, siden 2015 PiS står godt over 30% i meningsmålingene. Og dette som hvis de vinner i høsten, for eksempel når det blir tidligere valg, så det kan komme også den litt trist scenario. Jeg tror at de skal fraråde medlemskap i EU til polaker videre i videre årene som kommer. Nå er det veldig, veldig godt over 80% at polaker vil Polen i EU, vil at Polen blir medlem videre, men når det er sterk polarisering og statlig fjernsyn fungerer som propaganda, så de kan gjøre at snart det blir 60% for eksempel. Og når det nærmer seg 50%, så det kan bli folkeavstemning, jeg tenker, i Polen om medlemskap i EU eller ikke. Og det er en skremmende scenario, men det kan skje også.
Men hva tror du må til hvis man vil snu dette og ta Polen i en liberal retning? Hva må skje?
Hva må skje? Det er vanskelig, jeg vet ikke hva kan skje nå, fordi det går fortsatt verre og verre, spesielt etter krigen i Ukraina. Det skjedde ikke før 24. februar, slik som nå, at den propaganda er veldig sterk, og folk som jeg prøver å och snacka med vänner eller andra personer I Polen så de tror på detta. Och så det kanske finns inte nå måte nå. Jag tänker inte att det kan snu I liberal rätting dessvärre.
Nej.
Men jag är inte så säker på att alltså du säger att hvis Ungern Fidesz vinner så vill det på något sätt skapa optimism också I Polen. Men vi ser ju också nu att nu är plötsligt Ungern och Polen inte så goda vänner. Dere fick med dere sikkert at for noen dager siden så var den polske, den slovenske og den tjekkiske statsministeren I Kiev. Den ungarske statsministeren ville ikke bli med, og Polen plutselig mer orientert mot Slovenia og Romania også, som jo veldig anti-Putin. Sånn at det har oppstått litt nye allianser nå I kjølvannet av denne krigen. Ungarn har distansert sig väldigt från och för så vidt också Serbia som ju är explicit Putin vän.
Är de fortsatt
Ja, så de har också infört sanktioner en gång.
Nej.
Heller inte Montenegro, så så Ungarn vänder sig mer heller I den riktningen, men Polen heller I en helt annan riktning. Och jag vill ju också se att okay, kanske det har virkelig skjedd nå 24 februari, men ellers så har ju uppslutningen om PiS har gått ned. Siden siste valg da mens og man har en mye sterkere opposisjon I Polen enn man har I Ungarn for eksempel og Serbia for ikke å snakke om det så jeg ikke helt kanskje like ja, jeg ser ikke for meg det som den eneste muligheten at PiS bare styrker sin rolle fordi jeg ser også på det polske sivile samfunnet som ganske levende, særlig I byene hvor altså folk protesterer og og jeg vil ikke si at alle tror på propagandaen og man får jo også annen informasjon I Polen, det veldig mange polakker som bor I utlandet andre land ja, I Europa også. Så jeg tror at Polen et ganske sånn levende samfunn som har et slags meningsmangfold og at det bidrar til alternative ja, dette standpunkter
må, dette må på en måte fastsette seg jeg tenker men det som jag observerar så det sker inte det inte sker så jag vet inte hur det blir men det som jag kan observera för exempel I Polen och att krigen I Ukraina det har ändrat allt I den retoriken den peace retoriken så så hvis det ska gå vidare sånn, så det kan bli slik at selv om at du sa at de går ned I meningsmålingen, de kan begynne på nytt og går opp. Så vi får se.
Ja, for det var det jeg skulle til å bare si til slutt. Du forteller jo en del om den flyulykken I 2010 ja. I boka. Den jo viktig for å forstå Polen. Det var en flyulykke hvor statsministeren og 70-80 mennesker døde I en flyulykke I 2010, og hvor konspirasjonsteorien har vært både at de liberale sto bak, men også Vladimir Putin var involvert I skytende flyet. Det konspirasjonen. Så jeg har jo tenkt at det som altså, anti-Putin-stemningen må jo være veldig sterk. Altså det derfor jeg tenkte at den krigen må jo kunne bli en slags game changer, eller bygger den da bare opp under PiS, som sier at ja, se her Putin.
Ja, det både noen game changer, og at dette alt kom tilbake på nytt, fordi det vel den andre stor politisk teori, politisk på noen måte. Teori om at broren til Jaroslav Kaczynski, tidligere presidenten, døde ikke tilfeldig, men det skjedde, det var drap på ham I Smolensk I 2010, og så det kom tilbake etter den krigen I Ukraina startet, fordi det var noen tur som han den tidligere presidenten hadde til Georgia I 2008 da han sa at det kommer tid for mitt land også at Putin skal angripe om noen år mitt land og på denne måten da han døde I 2010 I Smolensk så PiS bygget det, den konspirationsteori att det var icke tillfälligt och så Putin ville drepa ham. Och polacker för exempel är väldigt optat av någon symbolik som nåvarande propagandalager och så på nät så de visar någon bild från Sopot utanför Gdańsk, plus Gdańsk där Donald Tusk var på något möte med Putin och de hilste där så det var den första bevis på det att presidenten blev dräpt i Smolensk. Jag husker det väldigt tydligt. Jag var också en assistent till en parlamentsmedlem som dödade där i den olyckan. Och så vi var väldigt upptatta av det och var väldigt traumatiserat efter april 2010. Och i 2012 vi reiste också till Warszawa, jag också beskriver det i boken, för att stötta Viktor Orbáns regering efter första två år. Så det var allt också knyttet till den katastrofen. Och så nu efter krigen i Ukraina, det kom allt tillbaka. Och den teorin är... jäntar sig ja, på många mått och knyttet också som propagandalager nu, statlig propaganda att de knyter den teorien till dessa politiska teorierna från 90-talet där Polen blev sålt till kommunister efter system shift så det kan spela väldigt viktig och stor roll i Polen nu.
Eva, og så skal Anders få avslutte dagen med sitt siste spørsmål.
Jeg var tenkt å nevne et lite alternativ narrativ som også verserer i Østeuropa, og det er nemlig sånn at i Ukraina, altså i det vestlige Ukraina, så altså, noen av områdene i nordvest, de tilhørte jo Polen i mellomkrigstiden. Polens grenser ble jo flyttet lengre vest etter 2. verdenskrig. Mens de områdene som langs grensen til Ungarn, de tilhørte Ungarn tidligere. Og det bor en del polske minoriteter i Ukraina og en del ungarske minoriteter, så et narrativ går ut på at Orbán og Kaczynski, de har møtt Putin og avtalt med Putin om at Putin skal hjelpe dem med å gi tilbake det vestlige Ukraina til henholdsvis Polen og Ungarn.
Ja.
Så det finnes konspirasjonsteorier ja. På den andre siden også.
Mm. Lemberg skal returneres. Nei,
ja, Lemberg, Lviv skal tilbake til Polen, og ja. Munkert skal tilbake til Ungarn.
Ja, jeg bare kom på, eller jeg leste jo den tilbake til Lemberg fjor. Det er jo en trist historie, altså om hvordan folkeslagene har byttet.
Det mine besteforeldre ja. Kommer fra også.
De gjør det, ja. Okay.
De kommer det, ja. Også.
Det var sånn, kjapt, vi må gå inn for landingen, men du har vært inne på det, Eva. Både Polen og Ungarn er jo på en måte åpne økonomier i Europa, og det er veldig mange fra Østeuropa som reiser til Vesteuropa, til Norge og har jobbet. Nå etter Brexit så er det jo veldig mange som har reist tilbake. Hvilken dynamikk spiller det i på en måte i politikkutformingen eller i hvordan måtte samfunnet fungerer der, altså får det en betydning i forhold til oppslutningen rundt liberale verdier eller er det ikke så vesentlig?
Ja. Jo, altså man ser jo på altså etter alle valg at de som bor i utlandet, de stemmer mer liberalt enn konservativt. Så de prøver jo å gjøre det litt vanskelig da. For eksempel så kan man nå kun stemme ved ambassaden i London, og ikke ved konsulater rundt omkring i England. Og også i Tyskland så er det bare i Berlin, så hvis du vil stemme, bor i Tyskland som ungarsk statsborger, så må du reise i Berlin eller i Oslo i Norge. Ja. Man kan ikke gjøre det i Tromsø eller Bergen. Så de prøver faktisk å gjøre det litt vanskeligere for de som da bor i utlandet. Og så gjør det det motsatt lettere for ungarske minoriteter, for det jo nemlig sånn at Ungarn har jo veldig mange ungarere utenfor Ungarn, for Ungarn var et mye større land før Første verdenskrig. Så bor over en million ungarere i Romania og en del i Ukraina, mange i Slovakia, så alle landene rundt. Der er det etniske ungarere, og de kan få lov til å få statsborgerskap og også stemmerett. Det er ganske utrolig at folk som da bor i et annet land og aldri bodd i Ungarn, de har både statsborgerskap og stemmerett. Og de partiene, og til og med også den befolkningen, de får også pøst på litt penger, støtte. Så de får lov til å stemme per post. Fordi de kommer til å stemme på regjeringspartiet, mens de som bor i Bergen, de får ikke lov til å stemme per post. Så de vet at de vestlige samfunnene, altså de som bor der, de er mer liberalt orienterte. Så det er nok noe de ikke helt klarer å bremse.
Mm.
Så den samhandlingen kommer til å bare være der og fortsette.
Mm. Jeg tenker at det spiller ikke, når det gjelder polsk nasjon for eksempel, det spiller ikke så viktig rolle som du sa. Det kan... det spiller vesentlig rolle når det kommer bare når det kommer noen mann til Norge og skriver bok om det. Så, men når jeg observerer polakker her for eksempel, så de er ikke mer liberale når de bor her i Norge, fordi det er kanskje den andre polen som kan bo her i Norge som er polakker. Det er over 100,000 mennesker som lever her i Norge, men det er også delt nasjon på en måte at de støtter både PiS og liberal demokratisk opposisjon. Så mange for eksempel lever i sin egen verden og vil ikke bli leve med nordmenn, ja, så det er ikke så mye også folk, ja, så de kan også stemme i Polen videre, også her hos Polens statsborgerskap, men det er på det samme måte som de reiste her, innvandret her i Norge, så det spiller ikke så vesentlig rolle, jeg tenker.
Da tror jeg vi må runde av. Dere som har lyttet kommer jo til å få vite 3. april hvordan det gikk i Ungarn, og dere vil vite hvordan det kommer til å gå i Polen.
Og Serbia også blir jo interessant.
Ja. Ikke sant?
Så er det valg, og der står jo også det veldig autoritære regimet veldig sterkt.
Følg med på Poll of Polls på politico.eu. Der kommer det neste valg. Første er på Malta på søndag, for den som følger godt med. Jeg velger
Slovenia også halvdel av, eller mot slutten av april, og de har jo også en ganske høyreorientert statsminister.
Mm. Og USA 2024.
Ikke sant? The end of the world. Nei. Vi satser på at de mest pessimistiske antakelsene våre i kveld ikke slår til. Og så tenker jeg vi uansett, Anders, skal ta med oss det vi har lært i dag som en sånn, i vår reise mot å finne hva som er et liberalt samfunn, så er det mange sånne warning signs her i hvert fall som bør være med til læring om at demokrati ikke er gratis, at det må jobbes for hver dag, og at vi faktisk, som bare for sagt det til slutt, det eksempelet Marek trekker fram om at vi faktisk fikk oss en skrape i forrige regjeringsperiode hvor man for første gang i Norges historie utnevnte 3 sittende statsråder til embedsverket. Det er minor incident, men fortsatt noe som man skal ta med seg for å liksom democracy isn't free. Vi runder av der. Vi sier tusen takk til Eva og Marek. Vi anbefaler alle å kjøpe seg boka til Marek og følge med på hva Eva og Marek skriver i mediene og opptredener dere har. Og så ønsker vi alle velkommen tilbake til Bar Liberal. Dato var det? April. 26. april tror jeg det da får vi besøk av arkitekt Ate Belegu fra Fjell og en gjest til som vi ikke har funnet enda som skal snakke om hva et fritt og godt lokalsamfunn noe helt annet tusen takk for I kveld Velhjem